eta Gipuzkoara begira jarriko gara, izan ere pasaden ostegunean agerraldia egin zuten lau sindikatuko kideek, maskara zuri eta peluka moreak jantzita eta titiak agerian zituztela, ba agerraldia egin zuten, erran bezala pasaden ostegunean Gipuzkoako Foru Aldundiaren parean, Gipuzkoako zaharretxeetako lan hitzarmenaren egoera salatzeko. Guk ere izpidetik gehiago jakin nahi izan dugu gaiaren inguran, eta horretarako, ba bueno, lab sindikatoko, ba bueno, deno bat lehintzeko arlo soziokomunitarioko arduraduna den, Leire Ormazabalekin kontaktuan jarri gara, eta bueno, dagoeneko telefonaren bertzaldean daukagu, egunon Leire?
Egunon.
Egunon. Bueno, ba, aipatu dugu pixkat ez, agerraldia egin zen, baina, bueno, jakin nahi dugu gehiago gaiaren inguruan ez, hainbatetan 2018ko irailetik, ba, bueno, dagoeneko 18 greba egun bat deialdi egin dituzue, eta, bueno, lehenbiziko galdera behartu alitzatek ez, ba, bueno, zein den zaharretxetan, ba, gaur egun biziden egoera?
Bueno, ba, gaur egun biziari garen egoera, ba, oso egoera larria da, ez? Zuko zondo esan desun bezala, bueno, iaz iraian azinean mobilizazinekin, baina nogu iru urte dara matzagu ia borroka, bai. Iru urte bete die, bai negozatza dia, eratu zanetikan, eta, pues bueno, orain dik itzarmeni gabe gaude. Lehenengo itzarmena izan zan, 2008, bueno, 2008 eta 2008 arte ez, gero, komisionizu UGT sinatu zuten bat, 2012 arte, baina ez zan efikazia general, bai. Eta gero ja, 2013, 2015 urteetan, izan zian enpresako konbenixuak. Dio, karo, enpresako konbenixuak aldan lekuetan, enpresa guztietan, egun residentzia txikiak, eguneko zentro txikiek, ez dakabe almenik negoziatzeko. Horregatik, hain zuzen ere da, hain garrantzitua herrialdeko hitzarmenak langileek izatia, herrialdeko hitzarmena da, ba, azkenian, tresna bakarra, langileen lan baldintza guztiak ba, ziurtatuta izateko, ez? Da, mo, ni beti izaten dut, euritako bat, ez? Non, langile guztiak babesten duan, zea. Eta zan duzun bezala, ba, bai, 18. egune izan zan, pasadok zan, ostegun trebaguna, eta guk egun horretan, nahi genduna, aldarrikatu edo gizarteak ikustia zan, hitzarmenik gabe, esaten neban arrazoigatik, hitzarmen gabe langileak ilusik geratzen garela. Eta hori da, hain zuzen ere, gure ekintza horretan, ba, izkabat ikladatu benduena.
Bueno, greba, amazazpia egun greba deialdi egin dituzue, alde batetik aldatu nahi nezunea, ba bueno, nolakoak zergaitik erabakitzen duzen erraminta hau erabiltza ez, eta ea ondoriorik eduki duen, edo ondoriorik ikusi dio zuen ez, ba greba erabiltze honi, edo ze ondorio eduki ditzakean honek?
Bueno, a ber, gu nahi duguna, ondorioak, ba, alde batetik, Foru Aldundian ingenduen ekintza hori arrazoi garbi ba dagolako, ez? Foru Aldundia dago dalako sektor honetan, bai? Eta gatazka honetan erantzulne nagusia, era da arduradun nagusia aitzarmenan egotia eta egora honetan egotia. Azkenian ezin dugu astu zerbitzu publiko bat dala, bai, gure diru publikoarekin eurien kostienatzen daren sektore bat, baina bueno, ditzen dabena da eredu merkantilista bat ere hartu da dela, ez? Langilei eta egoliarren beharrei ba musin egin ez, ez? Nuku nahi genduena zan, ba hori Foru Aldundian jarri, grebagunean, gainera gero ere zeniren horrek ikuskoan orain osatu da zenideak, ez? Familiarren organizazio bat. Eta horrekin gero egon ginen kontzentrauta, baina egun nahi genduna egun horretan, eta greba egun horretan, ba, kintza potente bat egin, ez? Osa, azkenean greba egunak dira, pues bueno, ezin dira egon, edo ezin dira izan egun lai bat, ez? Greba guztietan indegu ekintza pilo bat, karabanak Gipuzkoako eskualde guztietan, batzar nagusietara jungea, itzialdiak indegu diputazioan, baina inguan nahi den duia, pues bueno, gauza egia zateko sindikatuan da gauza bat ez gala inoiz egin, egin den duna, ba, langileak biluzik, erdi biluzik jarri genean, ba, hori adierazteko, osea, hitzarmenaren herrialdeko hitzarmenaren garrantzia eta hitzarmenik gabe langileak edozein sektoreko langileak biluzik geratzen diela. Eta gurebarekin eta mobilizazioekin hori da nahi duguna alde batetik bagai hau pues gizartaratu eta bestalde batetik pues ezatia bai foru aldundeari bera da lan arduraduna guztia eta ke berak hartu behar duela hemen ba pizka bat ezin duela da gainera pues bueno azkenian hor patronalak induen jokuzikina, ez, ba, pizka bat, bermatu edo, ez? De, bueno, hor badakizue, karo, maian da gaudela lau sindikatu, bai, elak daka gehiengua, eta gero, adibidez, UGT-ek dakala, neko amarra, ba, bueno, eldu da akordio batera, patronalekin, akordio batera, bueno, zazi akordio batera, zera akordio partzeal bat, eta bakarrik lotzen ditu soldatak. Gainontzeko lan baldintzak ratioak hasta osasun laborala hori guztia da kontemplatzen. Eta claro, zein da egoera soldatak behin ja lotuta darenean oso zaila izango dala ba hitzarmen bat lortzea. Hori ja lotuta baldin badau, ez dakigu juridikoki ere zelan geratuko da sundua, zelan aplikatuko da, osa zalantzasko da ere. Pero desde luego izan da akordio bat ba UGT eta patrolan arteko akordio bat guk ikusten dugu izan dela estrategia bat pues zegoan indarra langileen partetik zegoan indarra desmobilizatzeko.
Beraz ba bueno, azaroan okerrez baldin banago azaroren 8an izan zen ba bueno akordio horren sinatzea, baina zuk Leire ikusten duzu aurrerantzean posible izango dela herrialdeko hitzarmen oso bat lotzea?
Ba, urrengo main negozatzaia izango da urtarriak 10. Eurek ipini daben egun hori esanez, ez jarraituko dugula, hau da bakarrik akordo partzal bat eta jarraituko dugula hitzarmena negoziatzen. Baina guk ez dugu guk gero eta aukera gutxiago ikusten dugu horregatik gure ekintzak izan dira inkrezendo esaten dan bezala, ez? Eta horregatik pues bueno, langileak gure beintzak labeko ordezkariak dare prez azkenengo momentu arte jarraitzeko borrokatzen hitzarmena lortu arte. Zergatxika, ba, sektoreko langileek eta egoliarrek eta gizarteak ere pues, merezi eta behar duelako.
Aipatzen zenuten, ez? Zuek ere, ba, bueno, azteko, ba, bueno, akordio hori, edo UGT-ek sinatutako akordio hori, baina oso gutxirako ikusten zenutela, eta lan baldintzak, ba, hobetzeaz gain, zuek ere, ba, zerbitzuen kalitatea, hobetzeko neurriak, ba, eskatu nahi zenituztela, ez? Eta galetu nahi nizuen, ba, zeintzuk izan ziteken neurri horiek, ez?
Noski, eske, hitzarmen bat ez da, bakarrik, a ber, soldata egoerak, beharrezkoa dira, noski, guk hori ere aldarrikatzen dugu. Gainera que bueno, soldata egoera hoiek ezaizkigu iruditzen nahikuak, gainontzeko gauzak zer. Osea, hitzarmen batek ez du bakarrik soldata egoera jaso behar esaten neban bezala. Gure osasun laborala jokuan dagoela egunero, zaindariak zaindu behar dugu. Zer gertatzen da osasun laboralekin? Zer gertatzen da riesgo psikosozialekin kerestan ala orden del día? Zer gertatzen da ratuekin? Que gainera asko jarraitzak ateratako eskenengo hilabeteagoetan, dekreto horrekin egoera kaskartingo dala. Zer gertatzen da deskantzuekin, zer gertatzen da formakuntza komisioekin, euskera komisioekin, zer gertatzen da gauza guzti horiekin, zer gertatzen da neure preventiboekin, zerbitzuaren kalitatea hobeto izateko, langileen osasun laborala hobeto izateko, zer gertatzen da gauza guzti horiekin. Hitzarmen batek ezin du bakarri redoblatu soldata igoerak. Hori, bai, pero beste gauza asko ere.
Aipatzen zenuten, Leire, aurreko ostegunean bildu egitako agerraldian hor argi ikusten zen, baina bueno, Gipuzkoan 5.000 langile inguru ari direla lanean sektorean, ez? Eta, ba bueno, aipatzeko dela ia gehienezkoak emakumezkoak direla, ez? Eta, bueno, argazki horretan ere, ba bueno, ikusi zen gehienezkoa eta ezakit, ba bueno, nola islatzen den hori, ez? Gehienezkoak gainera emakumezkoak izatea. Eta bueno, borroka horien parte hartzen ere bai, ezakit, ba bueno, zeire kurketa egin daiteke nortik.
Berkatu eskizitzutundu.
Ez dakidala ze irakurketa egin daitekeen bertatik, ez? Ba, bueno, emakumezkoak izate horretan, ba, bueno, neurri edo dauzkaten egoera kaskar horietan, ba, bueno, areagotzen diren, ez? Ze garrantzi daukan hor emakumezkoak izatea, ba, bueno, langile gehien goriek.
Bai, bueno, bai, esan duzun bezala, ezin dugu astu gihar, 5.000 langile osatzen da dela sektore hau, ezar egoitzak eta eguneko zentrukuak hain zuzen ere, eta gehienak emakumea dira. Sektore prekarioa ez da kasualidadia, sektore prekarioa, ba, emakumeak osatzen da dela, eta, pues bueno, jakin badakigu, beno gainera emakumeak zelan kargak izaten dugun, bai lehetzian, bai kanpuan, eta bai horrek eragina zuzena daka, eta bai, lotzagarria da sektore prekario eta sektore feminizatuan, eta holan egon bihar borrokan, konzertitu publiko bat izan da, ba, euren lan baldintzak ziurtatua egon beharko zian, pero, sí. Bueno, esan dizudan bezala, sektoria emakumeak osatuta dare, pero oso emakume indartua dira, oso emakumea osartak eta oso emakume kemenak, eta prez dare azkenengo minutua ere borrokatzea hitzarmen duin bat lortzeko.
Leire Ormazabal, ba, bukatzen joan behar dugu, baina ez dakit, ba, bueno, etorkizunera begira, ez dakit zein izango den urrengo pausua, nola aurreikusten duzun etorkizuna, badagoen, ba, bueno, ez dakit zeo zer aurreratzen aldiguzun, edo bueno, ba, zer izango diren urrengo paus horiek.
Ba, hitzarmenaren argazkisa esan dizudan bezala gu oso kezkatuta gaude. Bai, la sindikatutik oso kezkatuta gaude egoera honekin, baina indartu jarraitzen dugu eta borrokotzareko pre. Eta bai, badakaguz beste gauza bat txokolan airian eta badaude gure orkestaritzarekin ba bueno, pixka bat ere pausuak emango ditugu. Badaude baloratzen gure orkestaritzarekin batera urrengo pausuak zeintzuk izango dien, baina, bueno, entiroko zarete.
Primeran, Leire Ormazabal, mila esker gaurkoan, ba, hementxe aurkaztu izanagatik zein den, ba, bueno, ba, zarretxetan dagoen egoera, eta bueno, ba, erramango zen borrokan inguruan, ba, mintzatzeagatik, egun hona izan, Leire.
Berdin, eta mila esker zuei.
Aio.
Aio.